par televīzijas preses konferenču atsākšanu Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps paziņoja pirmdien. Tās tika pārtrauktas pēc neveiksmīgiem prezidenta izteikumiem, un pēdējais piliens bija Trumpa ierosinājums ārstēšanā izmantot dezinfekcijas līdzekļus. Savā pirmajā oficiālajā Baltānama preses konferencē par COVID-19 kopš aprīļa beigām prezidents brīdināja, ka jaunā koronavīrusa krīze ASV domājams kļūs ļaunāka, pirms tā kļūs labāka. Trumps norādīja, ka viņu ir satraucis COVID-19 gadījumu skaita pieaugums daudzās valsts dienvidu daļās. Lai gan iepriekš Trumps izsmējis sejas masku valkāšanu un atteicies atbalstīt ārstu ieteikumus par to masveida lietošanu, tagad viņš mainīs savu nostāju un aicināja amerikāņus valkāt sejas maskas, lai palīdzētu novērst ļoti lipīgā vīrusa izplatīšanos.
When you can use the mask, if you're close to each other, if you're in a group, I would put it on.
Kad varat, izmantojiet masku. Ja esat tuvu viens otram grupā, velciet to. Es to noteikti uzvilktu, ja būtu grupā. Ja esmu liftā un tur kopā ar mani ir citi cilvēki, tajā skaitā apsardze, tā nav viņu vaina, ka viņiem tur jābūt, un es mēģinu viņus pasargāt. Es uzlieku masku. Man nav problēma ar maskām. Es to uztveru šādi. Viss, kas potenciāli var palīdzēt, un šis var, ir labi. Es tās nēsāju līdzi un valkāju. Jūs esat mani redzējuši to valkājam vairākās vietās.
Trumps iepriekš mēģinājis noliekt ne tikai masku nepieciešamību, bet pašas pandēmijas nopietnību. Tiek norādīts, ka preses konferenču atsākšana nedaudz vairāk par 100 dienām pirms ASV prezidenta vēlēšanām ir Trumpa mēģinājums atbildēt uz sabiedrības sašutumu par viņa rīcību pandēmijas pārvaldīšanā. Prezidents mēģina mainīt savu nostāju un izteikumus attiecībā uz pastāvošo krīzi un tās nopietnību. Uz pārmaiņām mudinājuši Trumpa palīgi redzot, ka vīrusa uzliesmojums valstī pieņemas spēkā. Kā ziņo aģentūra AFP, aptaujas norāda uz pieaugošu amerikāņu neapmierinātību Trumpa krīzes vadībā, tādējādi pieaug Demokrātu partijas prezidenta amata kandidāta Joe Bidena atbalstītāju loks. Savukārt laikraksts The Washington Post vienā no rakstiem skaidro, ka nespēja tikt galā ar krīzi, atklājusi valsts nesakarīgo vadību, pašiznīcinošo politisko polarizāciju, investīciju trūkumu sabiedrības veselībā un pastāvīgu sociāl-ekonomisko un rasu nevienlīdzību, kas miljoniem cilvēku ir atstājusi neaizsargātus pret slimībām un nāvi. COVID-19 ASV prasīs vairāk nekā 140 tūkstošus dzīvību. Tagad valstī tiek piedzīvots liels inficēto skaita pieaugums, pārsvarā dienvidos un dienvidrietumos. Jau vairāk nekā nedēļu katru dienu ar vīrusu inficējies vairāk nekā 60 tūkstoši amerikāņu. Tikmēr kongress sācis sarunas par vēl vienu liela mēroga ekonomikas palīdzības likumprojektu, lai mēģinātu atbalstīt ekonomiku, kuru izpostījis masveida bezdarbs un slēgtie uzņēmumi. Rihards Plūme, Latvijas radio.